В 12 часа на 28 септември. Добър ден, аз съм Петър Севов.
Новините на Дарик Радио.
Тази сутрин е бил получен сигнал, че в столичния квартал Дружба 2 е била забелязана голяма група мъже, жени и деца, съобщих от пресцентъра на МВР. Служители на 8-мо районно управление веднага посетили посочения адрес и провели заградителни действия в района на последната спирка на масовия градски транспорт. Около 8 сутринта те задържали 30 чужди граждани, от които 9 деца. Служители на столичната дирекция на вътрешните работи продължават действията по изясняване на всички факти и обстоятелства по случаите. По отношение на чуждите граждани предстои да бъдат взети мерки от компетентните институции. При две операции вчера, припомням, в Северния парк в София и в квартал Враждебна бяха задържани общо 70 бежанци от Сирия и Ирак, сред които и жени и деца. 54-ма пияни шофьори, които са причинили смърт на пътя, са били осъдени окончателно през последните 5 години и техните присъди са влезли в сила, показва справка на вестник Монитор в архива на Върховния касационен съд. Най-леката присъда срещу пиян убиец на пътя е 2 години и 11 месеца. До това наказание се е стигнало обаче, понеже шофьорът се признал за виновен и така присъдата му паднала под минимума от 3 години, който е предвиден в наказателния кодекс. Въпреки че наказанието му е по-малко от 3 години затвор, магистратите са отсъдили, че убиецът на пътя трябва да лежи в затвора. Всички наложени 54 присъди са били ефективни, показа още справката в деловодната система на Върховния касационен съд. Това е така, защото вече по закон смъртта, причинена на пътя в пияно състояние, се води като умишлено престъпление. Юристи обясниха, че според законодателя всеки водач на няколко ракии умишлено нарушава закона, като се качва зад волана и следователно причинената от него катастрофа не може да бъде възприета като престъпление от непредпазливост. Размерът на наказанието скача допълнително, ако се окаже, че шофьорът е избягал от мястото на инцидента или не се е опитал да помогне на пострадалите. Присъдите се увеличават и ако загиналите при катастрофата са няколко. В обедната емисия новини от чужбина. Силна експлозия разтърсила дипломатическия квартал на афганистанската столица Кабул, предаде Reuters. Няколко минути след взрива са отекнали и сирени, но за сега причините за експлозията остават неизвестни. Взривът става ден преди в Кабул да се състои церемонията по полагане на клетва от новия президент на Афганистан Ашраф Гани, който ще замени на поста дългогодишния афганистански лидер Хамид Карзай. Силна буря се стовари в събота върху американския щат Аризона. Според местните медии, от лошото време е бил засегнат най-силно град Феникс. Ветрове с пориви до 100 км в час са съборили дървета и скъсали въздушни линии на електропроводи. Заради непреставащия дъжд в няколко райони на града са станали наводнения. Без централно електрозахранване в Феникс са останали почти 50 000 домакинства. Затворено за няколко часа е било и летището на града, много от полетите са били пренасочвани. Заради силния вятър са били временно евакуирани дори въздушните диспетчери. Летището е възстановило работата си, аварийните служби работят по възстановяване на нормалната работа на системите в Феникс. Не е известна съдбата на най-малко 32 души след изригването на вулкана Онтаке, което започна в събота в японската префектура Нагано, съобщиха местните власти. В района на вулкана продължава спасителна операция, в която участват военни от японските сили за самоотбрана, както и хеликоптери. Спасителите са успели да евакуират от склоновете на планината Онтаке още 3 души. Внезапното изригване е хванало неподготвени няколко стотин алпинисти и туристи, които са подготвили изкачване на популярната японска планина. Повечето хора са успели да се спуснат и да избягат от падащите вулканични материали и от пепелта. Въпреки това, според оценките на спасителите по склоновете на Онтаке, може да са останали повече от 40 души. Според последната информация е загинал един човек. Над 70 са получили медицинска помощ, от тях 30 са хоспитализирани в тежко състояние. Лекарите твърдят, че състоянието на 10 души е критично. В момента Онтаке продължава да изхвърля стълб от пепел, който достига височина 10 км. Последиците от изригването вече се усещат в някои области на централния японски остров Хоншу. Вулканът е на около 200 км западно от Токио. Последния път той се бе активирал през 2007 година. Голямо изригване имаше и през 1979, когато вулканът изхвърли над острова над 200 000 тона пепел. Полицай беше прострелян в ръката в градчето Фъргюсън, щата Мисури, където неотдавна имаше бурни протести, след като бял полицай застрели чернокош тинейджър, предаде Reuters, позовавайки се на полицията в окръг Сейнт Луис и местна телевизия. За сега не се знае в какво състояние е простреленият. Припомним, на 9 август чернокожият младеж Майкъл Браун беше застрелен от полицая Даран Уилсън. Смъртта му породи продължили с дни протести, прераснали в размирици. В четвъртък, след седмици на тежки критики и призиви за оставката му, началникът на полицията във Фъргюсън, Том Джаксън, поиска в видеообращение извинения от родителите на Браун. В интервю за Associated Press близките на убития младеж обаче заявиха, че не приемат извинението му и настояха за оставката му, а също убиецът на сина им да бъде арестуван и съден. Президентът Барак Обама заяви днес, че недоверието към правоохранителните органи излязло наяве след фаталната стрелба в градчето Фъргюсън има разрушителен ефект върху цяла Америка, а не само върху чернокожата общност, и че от това страдат местата, където нуждата от полицейско присъствие е най-остро. Кубинското правителство разкритикува безотговорното поведение на държавната компания Labiofam, представила по-рано тази седмица два парфюма с имената Ернесто и Уго. Кръстени на Ернесто Че Гевара и на Уго Чавес предадоха световните агенции. За тази сериозна грешка ще бъдат взети съответните дисциплинарни мерки, защото подобен род инициативи няма никога да бъдат толерирани от нашия народ, нито от нашето революционно правителство, се казва в изявление на кабинета, публикувано в официалния правителствен вестник Гранма. Двата парфюма са в процес на разработване. По-рано тази седмица компанията Labiofam каза, че се е вдъхновила за тях от делата на латиноамериканския революционер Ернесто Че Гевара и покойния венецуалски президент Уго Чавес. Компанията твърдеше, че близки на Че Гевара и Чавес са одобрили идеята. На заседание на представители на компанията и на правителството обаче, на което властите са разкритикували безотговорността на компанията, е станало ясно, че близките на Че Гевара и на Чавес не са одобрявали идеята. Labiofam работи не само в козметичната, но и в фармацевтичната промишленост. Тя разработва здравни, козметични и ветеринарни продукти, които после изнася.
Времето.
Слънчево време с времени увеличение на облачността, по-значително над източните райони. Ще духа слаб северозападен, в източна България предимно умерен северен вятър, който до вечерта ще отслабне. Температурите се повишават днес, максималните до края на неделния ден ще са между 16 и 21, в София около 16 градуса. В понеделник също слънчево в много райони и почти тихо. Температурите ще се повишат още, максималните в първия ден от новата седмица ще са между 17 и 22 градуса.
Пътната информация.
По автомагистрала Тракия в посока Бургас-София затворена за движение аварийната лента. Движението се извършва в изпреварващата и активна интензивна лента, въведено ограничение на скоростта до 60 км в час. В посока София-Бургас лентата е отворена за движение. Поради ремонт на осветителната инсталация на тунел Витиня до 3 октомври в лявата тръба на тунела, посока Варна-София, ще бъде въведено ежедневно време на организация на движението за светлата част на деня, като ще бъде затварена изпреварваща лента и движението ще бъде пренасочвано в активната.